Qalampirdan gapiramiz. Kataloniyaning Barselona klubi hujumchisi Lionel Messi Ispaniya chempionatidagi gollar soni bo'yicha rekord o'rnatdi. Futbolchi La Liganing 27-chi turidan o'rin olgan Huesca jamoasiga qarshi o'tgan o'yinda raqib darvozasini 2 bora aniq nishonga oldi. Shu tarzda Messi La Liga tarixida ketma-ket 13 mavsumda 20 tadan ko'p gol urgan birinchi futbolchi bo'ldi. Qayd etilishicha uning seriyasi 2008-2009 yilgi mavsumda boshlangan. Va sportchi 2011-2012 yilgi mavsumda eng yaxshi natijani ko'rsatib, 52 gol urgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.